Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Tänases raamatutunni saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ning meie käes on üks 2020. Aasta lõpus ilmunud raamat pealkirjaga Terapeutilise lapsevanema aabits ja alapealkiri Strateegiad ja lahendused. See raamat on originaalis kirjutatud aastal 2018 ja nüüd siis ka kahe aasta jooksul eesti keelde tõlgitud ja välja antud. Väljaandja on mittetulundusühing igale lapsele pere ja Jane, kuna sina oled selle mittetulundusühingu eestvedaja, siis enne kui me selle raamatu sisu juurde läheme, kas sa võiksid rääkida, kes on Saara Naish ehk selle raamatu autor ja kuidas jõudsid sina selle raamatuni ja kuidas see raamat siis eesti keelde tuli?
Tere ka minu poolt, tere taas! Jälle me oma raamatu teemadega siin koos, mis on hästi rõõmus, sest et siis see info levib hästi laiadele ringidele, sinna kuhu peabki levima. Saara Naish on ise lapsendaja. Tema lapsendas kunagi riburada 5 last ja kes olid õed vennad ja kogu selle kogemusega siis seda nagu, kuidas ma ütlen, kasvatas endale elevandi naha peale ja sai aru, mis on selliste lastevajadused. Mis on nende perede vajadused, ta ise käis läbi päris mitmeid pere või ehk abielukriise ja sellest oma kogemustest alates ta hakkas ka ise koolitama, nõustama ja koolitama teisi sarnaseid inimesi, peresid ja lõpuks ta lõi terve sellise Inspire Training Gruppi ja ka ingliskeeles on National Association of Therapeutic Parents ehk siis terapeutiliste vanemate ühenduse. Ja tal on päris palju juba terapeutilise vanemluse raamatuid välja antud.
Väga hea, kui mingist teemast kirjutab inimene, kes ei ole ainult teoreetik, vaid on ka praktik. Aga kuidas see raamat sinu kätte jõudis ja millest siis tekis aru saam, et no seda on kindlasti vaja ka eesti keelde?
Päris täpselt ei mäletagi, aga ma arvan, et ta on enam vähem nii tulnud nagu kõik teisedki, kuna ma vaatan hästi palju nii inglise kui USA koolkondi sellest traumateadlikkusest ja traumakogemusega ja lähisuhtes katki haiget saanud ja katki läinud laste abistamisel, ehk siis kasuvanemad on ju see äärmuslik meede. Tegelikult on neid lapsi ka bioloogilistes peredes. Ja Saara Naishi teos, tema käsiraamatud ja tema kirjandus on siis Suurbritannia koolkonnast hästi levinud, hästi tuntud. Ja neid ma siis hakkasin jälgima. Meil on üks kirjastus, millega me juba teeme koostööd nii kui nii. See on Jessica Kingsley Publishers, kelle alg välja anne ka see raamat oli. Ja eks ma neid pidevalt jälgin, uusi tooteid. Ja siis see, mis tundub Eesti Vabariigis ka parasjagu väärtuslik ja vajalik olevat, siis seda püüame maale tuua. Ja eks ma olen ju vaadanud ka seda selle mõttega, et meil endiselt saavad tegelikult ka spetsialistid väga vähe aru, mis vahe on siis nüüd kasuvanemal, ehk tema tööl lapse abistamisel või tavalisel bioloogilisel vanemal. Ja nüüd on maailmas siis läinud, levinud ja hakatud kasutama sellist terminit nagu terapeutiline lapsevanem.
Ja see küsimus mul ka just tekis, kui ma selle raamatu kätte võtsin ja hakkasin uurima. Ma saan aru, et on lapsevanem, aga mis mõttes siis terapeutiline, et kas see on siis lihtsalt selline hästi tubli lapsevanem, kes püüab lugeda iga lapse liigutuse ja käitumise põhjal, et mida ta mulle sellega öelda tahab ja et ma teda nii toitmise kui tema eest hoolitsemise mõttes ikka kõik asjad õigesti teeksin ja tema tervise eest head hoolt kannaksin, et kas selles mõttes terapeutiline?
See on ka üks osa sellest. See on muidugi iga vanema kohustus ja roll. Aga terapeutiline lapsevanem, temal on tegelikult päris suur koorem õlgadel, sest kui me räägime kiindumussuhtest ja lapse varasest lähisuhtest, siis see algab ju sünnist. Ja sinna panustavad need inimesed ja vanemad, kes siis selle lapse on sünnitanud. Ja sealt me ei pääse üle ka ümber, sest lapse elus algab kohe mingi mustri kujundamine ja kohe algab mingisugune lapse vanemlus siis. Ja see hakkab lapse sees tema maailma kujundama. Ja nüüd, kui see asi on ikkagi nii paha, et see esimene vanemlus või esimene lapsevanem toime ei tule ja lapsele tekib siis uus vanem või see ei ole ka ainult siis, vaid siis, kui ka lapsel on traumakogemused, ehk tema aju on saanud mingi millegi pärast arengus kahjustada, olgu see raske sünnituse või raseduse või pikaaegse haiglaravi, ei pea olema vanematest lahutatud, et lapsel oleks traumakogemus tegelikult. Rääkimata sellest, kui laps on kogenud mingit väärkohtlemist või muidu hooletusse jätmist. Ühesõnaga, see vanem, keda me saame nimetada terapeutiliseks lapsevanemaks, see on otse kui haiget saanud lapse kasvatamise uus katse. Aga see tähendab seda, et sa pead seda esimest mustrit lammutama, esimesi arusaamisi lapsel maailmast ja täpselt paralleelselt uut ehitama ja see ei ole mitte lihtne töö. Ma loen võibolla siit raamatust lausa selle mõiste, mille Sara Nice on ise kirjutanud ühte uuringu Bristoli ülikooliga koostustehtud uuringusse. Terapeutiline vanemlus on sügavalt hooliv lapse kasvatamise viis, mille aluseks on enese teadlikus ja mille keskmes on mentaliseerimine, ehk siis mõista, see on võime mõista enda ja teiste inimeste käitumist mõjutavaid meeleseisundeid. See vanemlus on kujunenud järjepidevatest, empaatilistest ja läbimõeldud reaktsioonidest lapse ärevusele ja käitumismustritele, võimaldades lapsele arendada eneseregulatsiooni, oma käitumise mõistmist ja lõpuks luua turvalisi kiindumussuhteid. Terapeutilise vanemluse eesmärk on võimaldada lapsel kogetud traumast taastuda. Ja nii edasi, see oli võibolla selline keeruline ja teaduslik ja tundub, et ju kõik vanemad teevad seda. Aga oleme nüüd ausad lapsevanematena, kas me ärkame hommikul üles selle kindla teadmisega, et tahan ma või ei taha, aga ma pean hakkama mingit mustrit oma lapse elus ümber kujundama. Ja siis ma teen hommikust peale, ma teen teadlike samme. Ma ei käi unise näoga ringi enne kui ma kohvit poole saanud ja porisen kõikide peale ja lapse peale ka. See laps, kelle sees on kõrge märevuse tase ja võibolla ka väga negatiivne eelnev kogemus täiskasvanutega, siis temale me ei tohi neid kogemusi nagu kinnistada, vaid me peame täiesti teadlikult kinnitama tema väärtust, näitama talle, et ta on kuuldud, nähtud, mõistetud. Meie lapsed, bioloogilised lapsed, kes kasvavad meie turvalistes perekondades, tema teab oma sisemises maailmas juba ju, et isegi kui ema on ilma kohvita hommikul poriseb või isa, siis ta ikkagi armastab mind. Aga nendel lastel, kellel seda algset esmast kogemust ei ole, nemad seda ei tea. Nemad arvavad, et kui sina hommikul porised või isa teeb kõvemat häält, siis ta järgmine hetk hakkab peksma või järgneb midagi hullematki. Nii et terapeutiline vanemlus on ja pigem see katkise hingega lapse uue kasvatamise katse.
Raamatutund.
Selle raamatu pealkiri on terapeutilise lapsevanema aabits. Ja no aabits minu jaoks tähendab seda, et kuidagi midagi on tegemist tähtedega või siis tähestikuga. Siin on ju ka toodud need põhilisemad probleemid niimoodi tähestiku järjekorras ära, aga ma mõtlen, et kui te seda raamatut nagu tegema hakkasite eesti keelde tõlkima, et inglise keeles on ju mõni selline termin või kui on räägitud siin näiteks, et lapsel on söömishäire, meil on see S-tähega, inglise keeles on see võib-olla hoopis teise tähega, et see oli ju tohutu selline ümberpaigutamine nagu eesti tähestiku.
See oli väga kõva töö ja tegelikult selle raamatu tõlkimine on päris pikalt veninud, ehk ka muidugi ressursside pärast ja abikäsi on meil siin palju olnud. Selle tõttu ongi, et esiteks tõlkida, teiseks saada kõik need toredad terminid nõnda eesti keelde, et nad ei oleks väga võõrapärased ja siis just see tähestiku ümber seadmine, et me panime ikkagi eesti järgi. Ingliskeelest ta pealkiri on aast zetini, mis eesti keeles võib ju öeldagi aabits aast tüüni või mis meil viimane tähestikus on eesti omas. Nii et jah, kõik need terminid, mis on siis selles aabitsa pooles, nendes käitumis emotsionaalsete ja käitumisraskuste osas selles raamatus ongi tähestiku järjekorras ja Eesti tähestiku järjekorras.
Ja kuidas seda raamatut siis kasutada? Autor on raamatu alguses võtnud ka aega, et seletada, kuidas sellest raamatust nagu parim tulemus saada ja raamat on ju üsna mahukas pea 400 lehekülge. Näiteks kui me räägime söömine, et kui on mingid söömisega probleemid lapsel, et mis siis selle konkreetse käitumishäire juures ära on toodud sinna abitsas?
Teine osa, mis on kõige mahukam, kus ongi tähestiku järjekorras kuskil üle 60 käitumise emotsionaalse probleemi, see ma olengi öelnud paljudel vanematele, et see ongi see sinu kiirreageerimisüksus. Võtad ruttu välja, lehitsedki vaatad, ahaa, tõhtäht, vaatame, mis siin tõhtähe all meil on, trots, miks ta selline trotslik on. Ja iga selle siis probleemi või katsumuse pigem, ma ütlen, nad ei ole probleemid, nad on meie katsumused vanematena, kuidas me need ületame, all ongi ära toodud, kuidas see väljendub. Kuidas see käitumine või emotsioon väljendub, kuidas trots väljendub, siin on mitu punkti, siis miks see võib juhtuda? Miks laps võib? See ei tähenda 100% neid, võib olla ka täitsa ealised küsimused, teismeline trotsibki või kolme aastane, aga kui lapsel me teame ja teadlikult teame, et tal on traumakogemus, tal on mingid rasked kogemused seljadaga, siis võib eeldada, et väga palju rajaneb hoopis nendel mustritel ja väga, mis minule kohe hakkas meeldima selle raamatu kirjanduse juures, tuuakse välja kolm strateegiat enamuste juures on ennetavad strateegiat, mida me saame teha, et seda üldse ei toimuks. Mida me olukorras saame teha? Strateegiad olukorras, no näiteks siin trotsi all ütleb, kui laps on trotsi täis, kasuta see ära ja harjuta neutraalset reageerimist. Ja nii edasi, nii edasi.
Ja siis on konkreetsed näpunäitad, et kuidas seda teha.
Ja siis kui laps teeskleb, et ta sind ei kuule, jätka just kui ta oleks kuulnud. Sosista millestki väga vaikselt, teades, et ta tahab sellest osa saada. Ja siis on veel ka strateegiad pärast. Ehk mida pärast teha, mida teha pärast sellist trotsihoogu. Ja edasi juba siis on siin järgmine täht on tõrjumine, kui vanemat tõrjutakse või on tänamatus. Ühesõnaga tähesti, kui järjekorras leidasin selline meie enda vajadustele vastav kirjeldus. Tegelikult need strateegiad on päris lõbusad. Ma nagu julgustan väga kasutama, sest et need on terapeutilise vanemluse strateegiad. Need ei ole traditsioonilise vanemluse strateegiad. Aala, et laps räägib siis, kui kana pissib ja sa teed seda sellepärast, et mina ütlesin nii ja mina olen sinu lapsevanem. Need ei toimi nende laste puhul, kes vajavad meie abi rohkem kui turvalises keskkonnas kasvanud lapsed. Aga päris palju neid võtteid on nagu tõeliselt lõbusaid. Nii et kui sa nagu tead, et see mõjub sellele, siis on endal päris lõbus neid kasutada.
Aga see raamat ei ole ju ainult sellistele lapsevanematele, kellel on kas kasulaps või kui laps on mingid väga raskeid asju elus läbi elanud, et tegelikult on ju oma noh, kas kergemaid või raskemaid raskusi iga lapse kasvamises. Kas sellest võiks iga lapsevanem läbi abi saada või kui on selline väga pai ja hea laps, kellega erilisi probleeme ja raskusi ei ole, kas selle lapsevanema jaoks raamat nagu eriti oluline ei ole?
Kui kodus kõik on kenasti, siis me ei vaja ju abivahendeid. Nagu Jeesus ütles, arsti vajavad haiged, mitte terved. Ja mina arvan, et kui meil on kodus ja perekonnas armastav suhe ja lastega kõik tasakaalus, siis me ei vaja väga palju kõrvalt tulevaid abivahendeid. Kahjuks tänapäeva ühiskonnas on see haruldane nähtus. Sest et ma ei hakka siin välja tooma, mis kõik lapsele traumat võivad tekitada, aga juba ainuüks ühiskonna elu korraldus on mõnikord traumeeriv. Ja terapeutilise vanem, lapse vanem, see ei ole tõepoolest ainult kasu vanem. See ongi, nagu ma juba ka mainisin, meil võib olla sünnituses saadik, võib olla lapsel mingisugused arengulised teemad, kuna oligi raske sünnitus, oligi raske rasedus. Tervelt 9 kuud olin töökohal nii pinges ja nii närvis, mille tõttu ema kortisooli tase, stressihormooni tase on pidevalt kõrge, see on mürgitav. Platsenta ei hoia kortisooli kinni, ehk see läheb läbi platsenta juba lootesse ja selline laps sünnib juba kõrgema kortisooli tasemega. Aga kortisool mürgitav aju, kõrge tase. Kortisool annab, on vajalik, sest ta sunnib meid midagi tegema ja see nõuab meilt pingutusi, aga kui see on pidevalt ärevuse põhjustaja, siis see hakkab juba arengut häirima. Nii et igasuguses olukorras, kui me teame, et meie lapsed on kogenud midagi, mis on neid rohkem häirinud, rohkem ärevaks teinud, rohkem traumeerinud ka, siis terapeutilise lapsevanema lähenemised on kasuks kõikidele. Ütleme nii, et turvalisemalt kasvavate laste puhul toimivad need võtted lihtsalt kiiremini.
Ja väga huvitav lugemine on see ka lihtsalt inimestele, kes tahavad oma silmaringi laiendada ja lapsi on ju meie ümber alati, kas siis meie perekonnas, meie koguduses, lihtsalt puutume elus nendega kokku. Ma arvan, et kindlasti ka kõik lastega töötavad inimesed, lasteaia kasvatajad, kooliõpetajad saaksid siit väga häid mõtteid ja mis mulle just väga meeldib, sellised kasulike praktilisi nippe, et mida konkreetsetes rasketes situatsioonides teha.
Absoluutselt. Nagu ma ütlesin, need on tegelikult juba, kui need kasutama hakata ja mõista nende kasutegurid, siis on neid päris lõbus harjutada. Sest et ega siis laps, kellel on probleemid, need katsumused lähevad kaasa lasteaeda, need lähevad kooli kaasa, nad ikka karjuvad ja siputavad, lähevad kiiresti endast välja, lähevad närvi. Kuidas me neid aitame? Mitte, kuidas me nendega käitume? Kuidas me neid kasvatame? Vaid kuidas me neid aitame? Et see on väga hea sõnastus lapse käest küsida, kes on endast väljas, et mida sa vajad, et ennast praegu paremini tunda.
Meie käes on tänases saates Saara Naishi raamat pealkirjaga Terapeutilise lapsevanema Aabits. Jane, sina oled koos mittetulundusühinguga igale lapsele pere olnud selle raamatu väljaandja. Kui sa seda raamatut ise lugesid ja oled olnud ka üks kahest selle raamatu tõlkijast, siis kas sa võiksid välja tuua mõne sellise koha siit raamatust ja seda ka kuulajatega jagada, mis sind ennast kuidagi väga kas puudutas või pani mõtlema või kuna sa oled selles teemas üsna kaua aega olnud, kas sinu jaoks üldse midagi uut oli siin raamatus?
Tahan korraks tõeliselt tänu tuua ka teisele tõlkijale, kes muide on minu enda bioloogiline tütar. Ta aitas kaasa. Tal on lihtsalt täiesti teistsugune nimi, siis täna pielus. Maarit Lindval. Ja aitas mul selle toor tõlke ära teha ja olen talle väga-väga tänulik. Nii, aga tõepoolest, muidugi, kuidas ma ütlen seda, siin nagu sellist minu jaoks midagi sellist plahvatuslikult uut ei ole, aga tohutult palju praktilisi näpunäiteid. Sest ega ma võin ju teada, lapsed vajavad nagu abi ja hoolt ja tähelepanu rohkem, aga ega nagu päris hästi ikkagi oskus ei ole, kuidas seda teha siis. Kui laps sul äkitsi jonnima hakkab või plahvatab või tahab kontrolli omada kõige üle kodus või manipuleerib või ongi trotslik, väga kiiresti kukub trots ja sa tead, et tal on suured kurvad elukoormad seljadaga, mida ma siis teen. Et see on nagu minu jaoks küll täiesti kohe mõnuga siit lugeda, et sellist mõnusaid strateegiaid, telefonistrateegiad ja kõrvaklapistrateegiad ja nii edasi, nii edasi.
Kas siin raamatus on ka selliseid strateegiaid, mida teha näiteks siis, kui lapsel on tekinud nutisõltuvus? See on ju see kaasaja üks väga suur, võib öelda isegi haigus.
Jaa. Tegelikult räägitakse küll. Lastel, kellel on, lastel on alati vajad. Lastel on kaks vajadust. Lapsel ja teismelisel on kaks peamist vajadust. Need on kiindumussuhe ja kuuluvustunne, orientatsioon. Kuhu ma kuulun, kes mind aitab, kes mulle suunda näitab, ütleme niimoodi. Ja kui nüüd neid ei ole kindlalt paigas täiskasvanute poolt pantud, kiindumussuhe, lähisuhe, kindel turvaline täiskasvanu, vajadus ikka jääb alles, siis lapsed suunduvad eakaaslaste suunas. Või siis, kui kodus seda ei ole, siis võetakse strateegiaks teeme selline kaitsev kiindumus ja see ongi selline teema, kus laps pigem siis klammerdub mingisse esemesse. No ja nutisõltuvus on väga lihtne, ta saab seal suhelda. Samal ajal kaitseb see teda võibolla nende lähisuhete eest, mida ta nagu ei taha nagu eriti luua erinevatel põhjustel, kas see on siis täiskasvanutest vanematest põhjustatud või lapse vanadest mustritest, nii et see abi on põhimõtteliselt ikkagi see sama. Kui me lapsele asendusainet ei anna seda sama lähisuhet, turvalist kontakti täiskasvanuga, siis sellest öelda, et tule arvutist ära ja aita. Samal ajal, kui me ise selja pöörame ja marsime kusagile mujale või vaatame oma arvutisse.
Siin on siis need erinevad nagu käitumisraskused üles loetud. Kas siin on ka mõni selline väga nagu äärmuslik käitumisasi mainitud, et näiteks, no ma ei tea, laps viskab ennast pikali maha või teeb midagi sellist, mis isegi täiskasvanu nagu võtab pahviks?
Oh jaa, ikka on. Siin on kõik need keerulised teemad sotsiaalmeedias kuni seksuaaliseeritud käitumiseni välja ja suitsetamised, narkootilised ained, tõmme sellist narkootilised sõltuvusained, see on palju tõsisem teema, seda on siin kirjeldatud lühidalt ja toodud välja siis veel viiteid abivahenditele. Ahaa, ma juba leidsin üle strateegiad selleks, et tegeleda lapse sund mõtetega sotsiaalmeediast. Esimene punkt on siin, et pea meeles, et sinul on wifi üle kontroll. See on väga jõuline positsioon. Muidugi meil on ka igasugused 4G-d ja nii edasi. Aga päris häid reegleid siin ütleb, et ikkagi paratamatult on see täiskasvanu hallatav. Siis on veel täiendavaid allikaid selles osas sotsiaalmeedia ja just selle. No põhimõtteliselt, mis need lapsed ikka sotsiaalmeedia, need erinevad kanalid, tegelikult võiks ka mänge selleks nimetada, sest väga paljudes mängudes on nad ikkagi suhtlevad kellegiga, isegi kui see on virtuaalsed olevused seal. Nii et sotsiaalmeedia probleemid on täiesti veel eraldi isegi sundmõtetest. Aga jah, sa küsisid nendest keerulistest asjadest, et on, on. Meil on ju väga palju on, ega segamini magamistuba ei ole see kõige hullem probleem, aga kui on lapsel ikka tõsised probleemid juba seksualiseeritud käitumisega, siis on väga vaja täiskasvanu kontrolli ja sellist järelvalvet seal peal. Ja on ka nendest kirjutatud, ja.
Raamatutund.
Lisaks sellele, et see raamat õpetab, kuidas siis esiteks neid raskusi nagu märgata, aga kuidas neid ka adresseerida, kuidas lapsega suhelda ja kuidas mõista, mida laps selle oma käitumisega, näiteks, et ta, ma ei tea, võtab toitu või määrib seda vastu seina, kuidas nendes olukordades lapsevanem peab käituma, siis samuti räägib see raamat ka sellest, et kuidas lapsevanem ise oma tunnetega peaks toime tulema, sellepärast, et need probleemid ei ole ainult lapse ja lapsevanema vahelistes suhetes, vaid ka teinekord mõni lapse käitumine ajab lapsevanema endast nii välja, et ta peab kõigepealt ise enda ja oma tunnetega hakkama saama enne, kui ta üldse saaks nagu lapsega hakata suhtlema uuesti.
Absoluutselt. Me kõik oleme loodud suhete jaoks ja emotsioon sünnitab emotsiooni. Nii, siin on nüüd ainult see vahe, et meie peame olema võimelised ennast reguleerima. Laps ei ole. Ja on väga vahvad strateegiaid. Siin on just see olukorras, et mis sa siis teed, kui sa pead selle kõigepealt enda emotsiooni ära reguleerima. Siis ongi need telefonistrateegiad või mingisugused muud asjad, et vaatad korra oma telefoni, ütled, et ma pean hetkel selle kõne vastu võtma, kuigi seal pole mingid kõned, lähed ukse taga, taha teed puhid ja ähid ära ja siis lähed tagasi ja samal ajal ühesõnaga reguleerid natuke enda aju ja enda emotsiooni, sest et terapeutilise lapsevanema puhul on see enda ülim rahu. See raamat väga hästi toob ühe uue termini, mis mulle väga meeldis. See on vankumatu tugipunkt. See on nagu ingliskeeles oli ka vallutamatu. Ükskõik, milline lapse emotsioon sind ei Panku ma ei löö, kõiku ma ei löö. Sind ei valluta keegi, kontroll on alati sinu käes. Seda ei ole lihtne saavutada. Aga see on ainus asi, mis aitab meie lastel, meil lapsi reguleerida ja meie lastel me tagasi tulla jälle sellesse, nendesse piiridesse, kus me saame neid hakata ka korrigeerima.
See on päris kaval näide, mis sa välja tõid siit raamatust, et kui sa tunned, et endal löövad nagu need võibolla isegi viha tunded üle pea, et siis ütled lapsele, et ootan ma korraks, pean sellele kõnele vastama, lähed ukse taha, rahuned maha just, kui jutumärkides räägid telefoniga. Aga too veel mõni näide siit raamatust, et mis on veel mõni selline kavals?
Neid on siin vahvaid tegelikult, no mis meid närvi ajab? Närvi ajab see, kui laps näiteks mõnikord liiga palju karjub, tõsta pealt, karjub meie peale, läheb endast välja juba ja tahab midagi nagu saada. Mina avastasin ka siit õpitud kõrvaklapi strateegia. Tulles tagasi selle juurde, miks lapsed meiega nii käituvad? Sest nad otsivad kontakti. Nad otsivad kontakti, ehk seda kiindumust, suhet, selle käitumisega, millega nad on harjunud tegema seda. Ja kui meie tahame seda käitumist nüüd ümber muuta, siis me kohe mitte ei saa vastu karjuda. Ja nagu ma ütlen, me peame iga päev uuesti seda endale teadvustama. Ma siin praegult sinuga rahulikus olukorras räägin seda küll nii stabiilselt, aga kui olukord on, siis tuleb tükk tööd teha, et ennast reguleerida. No kõrvaklapi strateegia on näiteks see, et kui laps nagu liiga palju undab midagi ja seletab ja ütleb, et sina oled kas paha või sa oled kõike valesti teinud või sulle ei ole õigus, siis tegelikult ta otsib sinuga kontakti, mida meie sageli teeme, hakkame vastu karjuma või panemegi paika, et kuule, sina ei karju siin. Aga kui me tahame lapse käitumist lõpetada ja ümber muuta, siis see kõrvaklapi strateegia näib umbes nii välja, et ütled, et tead, ma olen hetkel sellest asjast nii väsind, et ma panen nüüd klapid pähe ja kuulan oma muusikat. Ja panedki klapid pähe. Aga see tähendab seda, et tegelikult laps, ta võib teha, mis tahab, aga ta näeb, et tal ei ole enam sulle ju ligipääsu selle oma seletamisega. Ja minu isiklik kogemus näitas täpselt sama ja kusjuures nii mõnigi teine vanem on proovinud öelda, et toimib väga hästi. Järgmised korrad ja väga kiiresti, kui sa juba sirutad käeklappide poole, lõpeb see käitumine väga kiiresti ära, sest ta teab, et tal ei ole enam kellegi peale seda välja kallata.
Kui üldjoontes öelda, siis millises vanuses laste käitumisprobleemidest see raamat räägib? Kas juba väga väikestest lastest või ka teismelistest kuni teismeeani välja?
Kõikide. Ja ma väga kahtlustan, et inimesed võivad siit leida ka päris palju täiskasvanute käitumisprobleeme. Kahjuks täiskasvanute peal ei toimi enam need strateegiad. Puhtalt sellel alusel, et lapse aju on arenev. Lapse aju on väga neuroplastiline ja terapeutilise vanema, lapsevanema üks eesmärke ongi seal ajus uued seosed luua. Ehk siis teatud uute lähenemiste, uute hoiakute ja uute käitumismustrite kordamise teel. Täiskasvanu ajus neid mustrit tekitada on palju raskem, aga kui need ei ole nagu muudetud, siis nad käituvad ikka samamoodi edasi. Nii et tegelikult siin on igas vanuses. Laste puhul on ükskõik mis vanuses. Ja rääkides traumakogemusega lastest, siis nendel nii või nii tuleb aegajalt. Nad kukuvad väga kiiresti oma nooremasse ajusse. Nende vanuse peaks üldse jagama seal mitmega, nii et kui nad ärituvad ja erutuvad ja käitumise emotsionaalsed raskused tulevad, siis ta käitub tegelikult noorema lapse moel. Ehk meie peame ka reageerima nendele noorema lapse moel. Et kui laps ikkagi sul on 17 ja tahab kaissu ja ütleb, et loe mu varbaid nagu põrsakesi, siis teeme seda, sest ta vajab seda. See on nagu müüd, kui vanemad ütlevad, et ei, mis asja, kas ma hakkan eluaeg seda tegema. Ei ole päris nii, sest tal on mingi vajadus, mingi auk jäänud täitmata. Ja kui me selle ära täidame, siis on kõik, siis läheb lapse areng jälle edasi. Et seda hirmu pole vaja tunda, et kui ma hakkan nüüd kasutama mingid sellised lapsikuid võtteid, et kas ma pean eluaeg seda tegema, ei pea.
Kas siin raamatus on ka ära toodud mõni konkreetne näide või on sul äkki kas enda elust või tead sa oma tuttavate elust, kes on teinud nende juhendite järgi, mida siin raamatus või nende sarnaste juhendite järgi, mida siin raamatus on välja toodud ja ongi sellel olnud tulemus?
On. Just kirjeldasin enda omasid ja mis mind hämmastab tegelikult selle Jumala loomingu juures, mis on meil pandud siis nagu tarkusesse, et kui kiiresti on võimalik tegelikult lapsega kontakti saavutada, kui sa tead, mida ta tegelikult vajab ja tema neid käitumisi ja emotsionaalsed mustreid alandada. Mul oli nädal tagasi koolitus, traumapädevuse koolitus, seal oli üks kasuperekond, Tallinnast, kes ei olnud mitte midagi enne kuulnud nendest asjadest. Hästi tore noor pere, aga nad käitusid ja tegutsesid enda seniste arusaamade põhjal. Ja sellel lapsel on tõsised probleemid sellise rahutuse ärevusega ja laps ennast rahustab magama, ehk raputab ja keerutab nagu lapsed on. Traumalapsed teevad seda väga sageli. Ja vanemad ei teanud, mida teha. Ja kui me võtsime mõned, nagu tõesti mõned sellised väikesed näited, et selle asemel, et lasta lapsele ennast ise magama vehkida, võtta sülle ja kiiguta ise sellepärast, et siis sa pakud juba kahte asja. Sa annad ajule stimulatsiooni ja sa annad lähedust, see mida ta vajab, osta talle raskem tekk, vatitekk peale, sest vatitekk on üks ülimalt hea lahend selline lapse kas või rahuliku une jaoks. Ja paar läks mõned päevad peale koolitust, kui see ema mulle kirjutas ja ütles, et ma hakkan oma sõnu sööma, et kes ütles, et ei saa, ei tule, ei sellest ei tule midagi välja, sest kahjuks on ka paljud meie psühholoogid ja psühiaatrid seda meelt, et laseme mõnedest käitumistest lapse välja kasvada. Mina ütlen, ma küll ei ole psühholoog ega psühiaater, aga nende teadmiste najal, mis minul on, mina ütlen, et ta kasvab küll mõnest asjast välja, aga see ärevus muundub teiseks asjaks, kui me seda ümber ei kujunda. Nii et ta nagu vahvalt ütles, et tõepoolest väga kiiresti mõjub, kui me lapsele anname seda, mida ta vajab. Ja selline doktor Karin Purvis usast, kelle tööid mina väga hindan ja austan, tema ütles, et kõik on võimalik, kui sa leiad tee lapse südamesse. Kui sa saad aru, mida see laps tegelikult vajab, siis saad, on iga lapsega võimalik kontakti saada.
Väikse lapse rõõmu keegi võtta eal ei tohi. Väikse lapse rõõm on kõige parem mure rohi. Argipäeva mured põuest koju tuleb isa. Argipäeva mured põuest kaduma on visad. Väikse lapse rõõmu keegi kaotada ei tohi. Väikse lapse rõõmu hoida igal ajal tohib. Argipäeva mõtted silmis astub tuppa ema. Argipäeva mõtted tihti pole enda teha. Püüa kinni hüüab laps ja ongi isa süles. Väikse lapse rõõm on igast argi murest üle. Püüa kinni hüüab laps ja ongi ema süles. Väikse lapse rõõm igast argi murest üle. Väikse lapse rõõmu kaasa ta vastada ilma. Väikse lapse rõõmu kaasa muredest jääd ilma. Argipäeva mured rivis tuleb vana ema. Argipäeva mured pole lapse meelest kenad. Väikse lapse rõõmul sees on nimeline vägi. Väikse lapse rõõmu igas kännus, igas käbis. Argipäeva mõtted peas ohkab vana isa. Argipäeva mured tihti toovad mure lisa. Oled armas, süüab laps, siis vana ema süles. Väikse lapse rõõm on igast argi murest üle. Targi murest üle. Väikse lapse rõõmu keegi kaotada ei tohi. Väikse lapse rõõmu hoida igal ajal tohib. Argipäeva mõtted silmis astub tuppa ema. Argipäeva mõtted tihti pole enda teha.
Tänases saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ja meie käes on Saara Naishi raamat pealkirjaga Terapeutilise lapsevanema aabits. Oleme eelpool rääkinud ka nendest teemadest, milles siin raamatus on juttu, aga mul on ka üks praktiline küsimus. Kohe, kui raamat avada, siis on siin raamatu toetajate hulgas ära mainitud akadeemilised Kanada Eesti naised ja seal on ka üks eriline mälestus või pühendus ühele naisele. Kas sa seda tausta ka natuke räägiks?
Ma tegelikult ei tunne proua Ragne Domingat, kelle mälestuseks siis akadeemilised Kanada Eesti naised meile ka toetust saatsid. See on teine raamat, eelmine teekond lapse südamesse samamoodi sai nende toetuse najal vähemalt ära tõlgitud, et ma ei saa öelda, et terve raamatud on, kõik need kaks raamatud on puhtalt nende toetuse najal, aga nende toetuses sai, me saime alustada neid raamatud ja need on täna meie laual ja tõepoolest siin paar aastat tagasi potsatas mu meiliboksi üks meil küsimusega, kas te toetust tahate? Akadeemilist Kanada Eesti naised, aken on selline lühend. Ja mina vastasin, et tahame küll. No, et millistes summades me räägime siin nagu toetusest. Sest et vajadusi on ju palju ja nemad ütlesid, et eks me ikka siin mingi siin tuhande paari tuhandega oleme toetanud. Ja mina kirjutasin meie vajadustest. Põhimõtteliselt, kui ma vaatan need akadeemiliselt, siis ma mõtlen kohe mingisuguse akadeemilisuse peale. Kirjandus, ressursid. Loetavad asjad ja kirjutasin mõnedest asjadest, mida meil on plaanis ja oleks tegelikult väga vaja välja anda kaasa arvatud see raamat ja paar koolitusprogrammi ja üks teine raamat veel või meie eelmine raamat Ja siis selgus, et nad annetasid mitte 4-kohalise summa, vaid 5-kohalise, millega me saime asuda tööle ja hoida seda tööd nagu elavana, nii et täna on meil ja reaalselt need asjad kõik laua peal. Ma olen väga tänulik nendele prooadele, keda ma ise pole eluses näinud, aga nad on kõik on Torontosse, Kanadasse saadetud ka meie raamatute eksemplarid ja ma loodan, et kuskil Eesti majas või kusagil nad seal riiuli peal on ja võib-olla keegi eestlane saab seal neid veel lugeda.
Nii et proua Ragne Toming, kelle mälestuseks ka on siin kohe eraldi lehekülg raamatus, et tema siis oli ilmselt üks nendest akadeemilise Kanada Eesti naiste ühingust, kes on ka omapoolse panuse andnud.
Tundub ja ma nii palju ma tean, et tema oma testamentis siis määras mingisugused ressursid, mida siis peab Eesti elu arendamiseks siia saatma.
Küll on hea, et on selliseid lahkeid inimesi, kes tahaksid head teha. On hiljuti meil siin palju juttu olnud proua Aino Järvesoost, kes on ka väga palju head oma raha ka ära teinud Eesti rahva jaoks, nii et neid heategijaid on ka teisi ja sellest on väga suur rõõm kuulda.
Raamatutund.
Tänase saate viimases osas, Jane, kuidas on võimalik seda raamatut, millest me täna oleme rääkinud, endale soetada? See on selline pea 400 leheküljeline, väga kaunilt kujundatud ja raamatu kujundaja on nagu ikka teie MTÜ poolt välja antud raamatute puhul Annika Mai Kreitsman. Kus kohast saab neid raamatuid siis leida?
Me oleme nüüd teinud seal üsna lihtsaks. Meil on kodulehe veebipood on avatud ja see on siis kasupered.ee, e-pood, seal on kõik meie raamatud üleval ja juba paar nädalat toimib ka seal pangalink, siis tuleb see info meile ja siis postitatakse teile sobivasse smartposti ja automaati raamat.
Mitmes raamat see juba on, mitte tulundusühingul välja anda ja kui sa võid ka paljastada, kas on mõned järgmised plaanid mõne järgmise toreda raamatu osas juba teoksil?
Ai, Margit on kaval pea. Meil on see 9. raamat. 9. tõlke raamat, nendest 9. üks on siis venekeelne ja 10. raamat tõepoolest läks tõlkesse. 10. raamat läks tõlkesse üleile, selle ingliskeelne pealkiri on Belonging. Seda me päris niimoodi vist otse ei tõlgi. Belonging, relationship-based approach for trauma-informed education, see nüüd ma veel ei saa pealkirja välja öelda, sest me ei tea isegi seda, aga põhimõtteliselt on see nüüd suunatud koolidele ja igale poole, kus lapsed on hariduskeskkonnas, ütleme lasteaiad, koolid, ka noorte ja huvikeskused, selle tõttu, et need kohad on kuidagi väga kehvasti veel informeeritud, kuidas meie lapsi aidata, kuidas olla traumateadlikud. Teeme eesti keeles võiks kõlada see alapealkiri nõnda, et suhetele rajanevad lähenemised, traumateadlikus koolis või lasteaias või kusagil sellises keskkonnas ja see on hästi baseerub ka kiindumusteoorial, traumateadlikusel, tüaadilisel arengu psühoteraapial, TDP sellisel mudelil, mis kõlabki dyadic developmental psychotherapy ja toob välja ka mõningad praktikalised kogemused 3. või 4. koolis, kus on juba rakendatud seda traumateadliku lähenemist ja suhetele rajanevad, millised need koolipäevad on, milline see struktuur on, kuidas seal üldse, et ma ei ole ise seda ingliskeeles ka lõpuni veel läbi lugenud, aga kogu see sisu on mulle teada. Minu enda ise olen nende inimeste käe lõppinud, kes on autorid ja ootame. Ma arvan, et see tõlge valmib siis aasta alguses ja see tuleb ka üsna pontsakas raamat. Ja selle me suuname siis just hariduskeskkonda. Selle raamatu sisu räägib lahti ka kõik uuesti ajupõhised lähenemised, kiindumusmustrite teemad ja polüvagaalse teooria, see on väga keeruline sõna, see põhimõtteliselt võiks öelda, ikkagi tähendab seda, et mis meie siis ajus toimub või eesti keelde võiks panna, et kui meie lapsed suudaks paremini teha, siis nad seda ka teeksid. Ehk vastupidi öeldes, ei ole küsimus selles, et meie lapsed ei taha, nad ei suuda palju asju, mida me neilt nõuame. Teatud põhjustel. Nii et jah, see väga ootan põnevusega, kuna see on nii värske ja alles läks tõlkimisse ja siis saab alles toimetama hakata, siis vaatame seda neid arenguid. Aga tulemast on, sest meil on kirjastuslepingud kõik olemas. Ja.
Aitäh tutvustamast ka juba ettevaatavalt seda järgmist raamatut, mis teil on plaanis välja anda, aga nii siis täna kõne all olnud terapeutilise lapsevanema aabits, see on siis saadaval teie kodulehel, mis on www.kasupered.ee ja seal on ka kõik teie eelnevad väljaantud raamatud olemas. Ja kunagi hiljem võib-olla jõuavad need ka rahvaraamatu või Apollo raamatu poodidesse, aga esialgu siis saab seda ainult teie kodulehelt osta, nii et kõik need, kes tahavad olla tublid lapsevanemad või nagu see raamat ütleb terapeutiline lapsevanem ja kes tahavad üldse mõista paremini laste käitumist ja olla neile abiks ja aga ise sellel teemal areneda, siis soovitan väga minna sellele veebileheküljele kasupered.ee ja vaadata, milliseid raamatuid seal siis pakutakse.
Ja kindlasti meie kodulehel vaadake on ülemises menüünurgas on e-pood, et seal on meie raamatud, muidu on meie muust tegevusest ka kodulehel. Ja me tõepoolest müüme seda praegult otse ainult hetkel läbi oma ühingu, sest et iga raamatu müük on meie enda jälle heategevusliku poole töötoetus ja loomulikult toetab seda ka järgmiste raamatute välja või kirjanduse väljaandmist või ka koolisprogrammide tõlkimist. Sest igal pool edasi müüjate juures on ju kohe me kaotame sellest, et me oleme väga tänulikud, kes meie käs selle otse ostavad, sellega te toetate ka isegi mitte kaudselt, vaid otseselt meie ühingu tegevust ja jätkusuutlikust. Ja lõpetuseks ma loeks ühe sellise piltliku või illustreeriva loo selle raamatu esimestest peatükkidest tegelikult isegi sisse juhatusest. Kõik see võtab väga kaua aega, ilmselt rohkem kui 10 aastat. Vahepeal näeme siiski teisi paranemise märke ja eesmärkide saavutamiseks tehtavaid samme. Paljud vanemad tunnevad pettumuste meeleheidet, sest aastad mööduvad, aga muutusi näiliselt ei toimu. Ära ala hinda väikseid samme, sest nendest koguneb reisi kogu pikkus. Kui minu lapsed kasvasid, avastasin järgmise analoogi, mida on kasulik meeles pidada. Kujutleme, et seisame rahuliku peegel sileda järve kaldal. Seda nimetame trauma järveks. Iga kord, kui proovisin mingit sekkumist või lahendasin rasket päeva, viskasin ühe kivi sellesse järve. See tekitas väikese virvenduse, kuid mõne hetke pärast ei olnud midagi muutunud. Ja ma tundsin, et oleksin nagu tagasi samas kohas, kus me kõik alustasime. Tagantjärele vaadates mõistan ma nüüd, et iga sekkumine, mida ma terapeutilise lapsevanemana tegin, iga lause, iga kohutav katsumus, mis sai lahendatud, oligi tugev kivi, ehituskivi, mis asetus oma kohale. Kuid minu laste traumajärv oli sügav. Muidugi, aastate jooksul hakkasid kivid lõpuks vee pealispinnast välja tungima, ja nägime teistsugusel maastikul teistsugust last. Need kivid poleks saanud traumast üle kerkida ehitusblokkideta, mille ma olin kõigepealt sinna pannud. Kogu see aeg ja mina arvasin, et midagi ei muutu.
Aitäh, Janes Nait, täna siia saatesse tulemast ja tutvustamast meile 2020. aasta lõpus eesti keeles ilmunud raamatud pealkirjaga terapeutilise lapsevanema aabits, alapealkirjaga strateegiad ja lahendused. Selle raamatu autor on Saara Naish. Raamatu väljaandjaks on mittetulundusühing igale lapsele pere ja kordan siis üle, et kellel on huvi selle raamatu soetamise vastu, siis seda saab teha selle mittetulundusühingu kodulehekülje kaudu www.kasupered.ee. Mina olen Margit Prantsus ja ega siis muud, kui jääme ootama järgmist kohtumist teiega, et istuda maha juba mõne uue hea raamatu seltsis. Kuulmiseni!
Raamatutund.